Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, χωρία 3 μέχρι 25. Ενώ βρισκόταν ο Ιησούς στη Βιθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού, την ώρα που έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο από γνήσια πανάκριβη νάρδο. Έσπασε το δοχείο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του. Μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάκτησαν και έλεγαν: «Προς τι αυτή η σπατάλη του μύρου? Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Και επιτιμούσαν τη γυναίκα αυστηρά. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Αφήστε την ήσυχη. Γιατί της δημιουργείτε προβλήματα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντα τους έχετε μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε όποτε θέλετε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Αυτή εδώ η γυναίκα έκανε αυτό που μπορούσε. Άλυψε προκαταβολικά το σώμα μου με μύρο για να το ετοιμάσει για την ταφή. και σας βεβαιώνω πως όλο τον κόσμο, όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος και για την πράξη της, και έτσι θα τη θυμούνται. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, πήγε στους αρχιερείς για να τους παραδώσει τον Ιησού. Τ' άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Έτσι εκείνος ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να τους τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητές του: «Πού θέλεις να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Στέλνει τότε δύο από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει κάποιος που μεταφέρει ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει, πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος ρωτάει: Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου? Αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι, έτοιμο, στρωμένο. Εκεί να κάνετε τις ετοιμασίες για μας». Έφυγαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη, τα βρήκαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, πήγε εκεί ο Ιησούς με τους 12. Ενώ ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε ο Ιησούς: «Αλήθεια σας λέω πως κάποιος από εσάς που τρώει μαζί μου θα με προδώσει». Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ο ένας με τον άλλο: «Μήπως είμαι εγώ?» Κι άλλος: «Μήπως εγώ?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ένας από τους 12, αυτός που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στην ίδια πιατέλα. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει, όπως το λένε οι γραφές, γι' αυτόν. Αλίμονο όμως τον άνθρωπο εκείνον που προδίδει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερο γι' αυτό να μην είχε γεννηθεί». Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και έδωσε στους μαθητές λέγοντας: «Λάβετε και φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε και ήπιαν από αυτό όλοι. Και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ως την ημέρα εκείνη που θα τον πίνω καινούριο στη Βασιλεία του Θεού».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου ακροατές, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό που μας έχει φτάσει στην τελευταία εβδομάδα του Ιησού Χριστού, όπου θα δούμε τον Κύριο να γιορτάζει μαζί με τους μαθητές του το Πάσχα και να θεσπίζει τη Θεία Ευχαριστία. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 14 του Μάρκου. Είδαμε στα πρώτα δύο εδάφια την απόφαση των γραμματέων και των φαρισαίων να μην τον θανατώσουν, να μην τον συλλάβουν και τον θανατώσουν την περίοδο του Πάσχα για να μην γίνει κάποια στάση από τον λαό. Και ερχόμαστε τώρα στο εδάφιο 3 και κάτω, όπου βλέπουμε μια γυναίκα ξαφνικά εκεί που είναι ο Ιησούς στη Βηθανία, γιατί δεν έμενε μέσα στα Ιεροσόλυμα, στο σπίτι του Σίμωνα. Και ενώ έτρωγαν, έρχεται αυτή η γυναίκα με ένα αλαβάστρινο βάζο, δοχείο, που είχε μύρο πάρα πολύ ακριβό, το σπάει αυτό το δοχείο και χύνει όλο το μύρο στο κεφάλι του Ιησού. Και έχουμε τα σχόλια που κάνουν κάποιοι από τους παρόντες, γιατί αυτή η σπατάλη, αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί και θα κερδίζαμε 300 δινάρια και αυτό να το δίναμε στους φτωχούς. Και έτσι επιτίμησαν και μίλησαν πολύ σκληρά σε αυτή τη γυναίκα. Αυτή είναι η ιστορία και μας κάνει εντύπωση πως το Ευαγγέλιο του Ιωάννη τοποθετεί το περιστατικό αυτό 6 μέρες πριν το Πάσχα. Η ερώτηση είναι φυσικά τι συμβαίνει με τον Ματθαίο και τον Μάρκο που τοποθετούν το γεγονός αυτό ακριβώς πριν το Πάσχα. Αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Μάρκος δεν επιχειρούν να μας δώσουν μια χρονολογική σειρά. Ο σκοπός τους είναι να τοποθετήσουν αυτό το όμορφο περιστατικό δίπλα στην σκοτεινή πράξη του Ιούδα, που ήδη είχε αποφασίσει να προδώσει τον Ιησού. Ζωγραφίζουν έτσι μια μεγάλη αντίθεση, μια σύγκρουση φωτός και σκοταδιού. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουν φέρει τα δύο αυτά περιστατικά μαζί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι φίλοι και οι εχθροί κινούνται πια με τροχιά τον Σταυρό, από διαφορετικούς δρόμους. Η Μαρία από τη Βηθανία έρχεται από το δρόμο του φωτός και της αγάπης και προσφέρει την λατρεία της. Και από μια μεριά ο Ιούδας κινείται από ακάθαρτα και σκοτεινά κίνητρα και θέλει να εξοντώσει τον Ιησού. Βέβαια αυτή η Μαρία Είναι η αδελφή της Μάρθας και αδελφή του Λαζάρου, αυτό μας το αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη δική του τη διήγηση. Τώρα, όταν ερχόμαστε σε αυτά τα λόγια της κριτικής, ο Ιωάννης επίσης ο Ευαγγελιστής μας δίνει τη λεπτομέρεια ότι ήταν ο Ιούδας που έκανε αυτή την κριτική και έκανε και τους άλλους να ακολουθήσουν. Και βέβαια η ευσεβοφανής αυτή κριτική είχε πολύ ταπεινά ελαττήρια. Το ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς δεν ήταν ο πραγματικός λόγος. Ο Ιούδας ήθελε να οικειοποιηθεί για τους δικούς του εγωιστικούς σκοπούς. Και είναι τραγικό όταν αυτό γίνεται σε καλές προσπάθειες, φιλανθρωπικές προσπάθειες, είναι τραγικό, είναι εγκληματικό. Αλήθεια, αν είχαν δώσει τα χρήματα στον Ιούδα, πού νομίζω ότι θα είχαν καταλήξει? Ασφαλώς, στην τσέπη του Ιούδα. Και βέβαια ο Ιησούς απαντάει σε αυτούς τους ανθρώπους, αφήστε την ήσυχη, γιατί δημιουργείτε προβλήματα, έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντα θα τους έχετε μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε όποτε θέλετε. Εμένα δεν θα με έχετε πάντοτε. Αυτή εδώ η γυναίκα έκανε αυτό που μπορούσε. Άλυψε προκαταβολικά το σώμα μου με μύρο για να το ετοιμάσει για ταφή. Και σας βεβαιώνω πως σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος και για την πράξη της. Και έτσι θα τη θυμούνται. Αν ήταν σοβαροί στην επιθυμία τους οι άνθρωποι αυτοί να βοηθήσουν τους φτωχούς, θα είχαν κάθε ευκαιρία να τους βοηθήσουν αργότερα. Θα μπορούσαν να αποφεληθούν από όλες αυτές τις ευκαιρίες που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η παρουσία των φτωχών είναι χαρακτηριστικό όλων των εποχών. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία ελάττωση της φτώχειας ακόμα και όσο προχωρούμε. Ίσα-ίσα βλέπουμε μεγαλύτερη και μεγαλύτερη την αντίθεση των πλουσίων και των φτωχών. Μπορούμε όμως να κάνουμε καθημερινά αυτό που μπορούμε. Και ερχόμαστε τώρα στην πράξη αυτής της γυναίκας. Αυτή η γυναίκα έκανε ό,τι μπορούσε. Και αυτό, φίλοι μου, είναι όλο και όλο που ο Θεός ζητάει από τον κάθε άνθρωπο. Η Μαρία είχε μια πνευματική διάκριση που δυστυχώς έλειπε ακόμα και από τους Αποστόλους τη συγκεκριμένη αυτή εποχή. Έχρισε το σώμα του Ιησού Χριστού για την ταφή. Ας το σκεφτούμε για λίγο. Αυτή η φτωχή γυναικούλα στεκόταν εκεί στην αρχή κάποιων γεγονότων που οδήγησαν στο Σταυρό. Και με αυτόν τον τρόπο έδωσε στον Κύριο Ιησού να καταλάβει ότι έχει νιώσει για πού πηγαίνει. Κανάς από τους Αποστόλους δεν είχε τη διέστηση αυτή, αλλά εκείνη την είχε. Το άρωμα του μπουκαλιού με το μύρο που έσπασε εκείνη την ημέρα έχει περάσει όλους τους αιώνες. Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και την καταγραφή του μέσα στον Λόγο του Θεού έχει φτάσει το άρωμα αυτό στις μέρες μας. Γεμίζει την καρδιά με την γλυκύτητά του ακόμα και σήμερα. Αγαπητοί μου φίλοι, υπηρετούμε, δοξάζουμε και ευαρεστούμε τον Θεό όχι μόνο όταν δίδουμε στους φτωχούς. Ο Θεός θέλει και απευθείας εκείνο να προσφέρουμε. Πρέπει φυσικά να βοηθούμε όλους τους ανθρώπους και αυτούς ιδιαίτερα που έχουν ανάγκη. Αλλά επίσης μην ξεχνούμε την ευθύνη μας να λατρεύουμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να αφιερώνουμε πολύ χρόνο στον οίκο Του, στην Εκκλησία, ακούγοντας το Λόγο Του και δοξάζοντας τον Θεό τον ίδιον. Ο Θεός θέλει επίσης να αφιερώνουμε ώρα στην προσευχή, να μιλούμε μαζί Του. Ο Θεός θέλει να διαβάζουμε το Λόγο Του και να ζητούμε το δικό Του θέλημα. Θέλει ο Θεός να Τον αγαπούμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και τώρα προσέχουμε το πώς αυτή η όμορφη προσφορά που έκανε η Μαρία σχετίζεται σε αντίθεση με το τραγικό σχέδιο του Ιούδα να προδώσει τον Ιησού Χριστό. Γιατί ακριβώς τα εδάφια τα επόμενα 10 και 11 αφορούν τον Ιούδα. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12, πήγε στους αρχιερείς για να τους παραδώσει τον Ιησού. Άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Έτσι εκείνος ζήτησε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να τους τον παραδώσει. Ο Ιούδας σχεδιάζει τώρα το θάνατο του Ιησού. Το σχέδιο ήταν να περιμένει ασφαλώς την κατάλληλη στιγμή για να τον προδώσει. Αλλά, όπως θα δούμε, ο Ιησούς θα του χαλάσει τα σχέδια. Γιατί ο Ιησούς πίεσε τον Ιούδα όταν τον είπε «Ό,τι κάμνεις, κάμε το ταχύτερον». Το έχουμε αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 13 και στο εδάφιο 27. Έτσι ο Ιούδας θα έτρεξε νωρίτερα από ό,τι φανταζόταν στους Φαρισαίους και τους είπε «Καλύτερα να πάτε να τον πιάσετε τώρα, γιατί το σχέδιό μας έχει αποκαλυφθεί. Μου είπε να κάνω γρήγορα αυτό που είχα σχεδιάσει. μπορεί ίσως να φύγει από την πόλη, οπότε πρέπει να σπεύσουμε τώρα. Έτσι, πήραν τους στρατιώτες αμέσως και πήγαν να το συλλάβουν. Αυτή η μέρα, όπως μας την καταγράφει εδώ ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος, είναι η πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα. Εκείνη την ημέρα λένε οι μαθητές στον Ιησού: «Πού θέλεις να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Η θυσία του Πάσχα τρώγονταν με άζυμο ψωμί και μετά τρώγανε αυτό το άζυμο ψωμί, αυτά τα άζυμα, για 7 ημέρες. Αυτό βλέπουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 12, στα εδάφια 14 με 20. Κάποιος φίλος που βρέθηκε στο Ισραήλ τον καιρό του Πάσχα μου έλεγε ότι έτρωγε άζυμο ψωμί για 7 μέρες. Βέβαια υπήρχαν και άλλα φαγητά που ήταν πολύ νόστιμα, αλλά εκείνο το άζυμο ψωμί ήταν πολύ μονότονο. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές εδώ, πολύ σχολαστικοί, να ακολουθήσουν το γράμμα του Μωσαϊκού νόμου, ρωτούν τον Ιησού που θέλει να γιορτάσει το Πάσχα. Και σε λίγες ώρες φυσικά, ο ίδιος ο Ιησούς θα εκπλήρωνε τη σημασία του Πάσχα. Ο Κύριος τους δίνει κάποιες οδηγίες. Στέλνει δύο από τους μαθητές και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη, που θα σας συναντήσει κάποιος που μεταφέρει ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον. Και στο σπίτι που θα μπει, πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο δάσκαλος ρωτάει: Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου?» Θα πρέπει να καταλάβουμε από τη διήγηση αυτή ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που αγαπούσαν τον Κύριο και ήταν έτοιμοι να ετοιμάσουν για εκείνον το Πάσχα. Εδώ μπορεί βέβαια να έχουμε κάποια δράση του παντογνώστη Θεού. Ο Κύριός μας μπορεί να γνώριζε την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, ότι θα έρθει εκείνη την ώρα με εκείνη στάμνα, ή είχε προετοιμάσει, είχε συνοηθεί με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτόν τον οικοδεσπότη. Το βρίσκω λογικό να υποθέσω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε προσφέρει τον ξενόν αυτό στον Κύριό μας τον Ιησού. Κάποια στιγμή, ίσως στη διάρκεια των 3 χρόνων της δημόσιας διακονίας του, ίσως αυτός ο άνθρωπος είχε έρθει στον Ιησού να του προσφέρει αυτό το δωμάτιο και του είπε: «Όταν βρεθείς στα Ιεροσόλυμα για το Πάσχα, έχω αυτό το δωμάτιο για σας, θα είναι έτοιμο ειδικά για σας». Και αυτό ήταν μια θαυμάσια υπηρεσία που προσέφερε. Και πραγματικά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τον Κύριο Ιησού, όπως αυτός ο άνθρωπος έκανε. Και νομίζω ότι εδώ πέρα ο σχεδιασμός του Κυρίου θυμίζει λιγάκι την εμπειρία που είχαν οι μαθητές όταν πήγανε, όταν τους έστειλε να πάρουν εκείνο το πουλάρι με το οποίο μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα. Το βρήκαν ακριβώς εκεί που τους το είχε πει ότι θα ήταν. Ίσως κάποια προηγούμενη συμφωνία είχε γίνει για αυτό το γαϊδουράκι. Νομίζω ότι ο Κύριος είχε κανονίσει να μπει με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια έρχονται, τα πράγματα συμβαίνουν, εξελίσσονται όπως ο Κύριος τα έχει περιγράψει, και αυτός ο άνθρωπος τους δείχνει ένα μεγάλο ανώγιο που ήταν στρωμένο και εκεί πέρα κάναν τις ετοιμασίες τους. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος διασώζει αρκετές χαρακτηριστικές λεπτομέρειες στην προετοιμασία αυτού του δείπνου. Κάποιος που κουβαλάει μια στάμνα με νερό, ένα μεγάλο ανώγιο, έτοιμο και στρωμένο. Γι' αυτό και για άλλους λόγους, όπως η συγκέντρωση των πρώτων χριστιανών που έγινε στο σπίτι του Ιωάννη Μάρκου, που έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 12, πολλοί σχολιαστές καταλήγουν ότι το τελευταίο δείπνο, αυτό το τελευταίο τραπέζι του Ιησού Χριστού, ο μυστικός δείπνος, έγινε στο σπίτι του Ευαγγελιστή Μάρκου. Ο Μάρκος μπορεί να υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας αυτών των λεπτομεριών που μας δίνει στο σημείο αυτό. Ίσως να ήταν αυτός με τη στάμνα, ίσως κάποιος υπηρέτης του, ίσως αυτός να πήρε μέρος στο να προετοιμαστεί αυτό το ανώγιο και αυτό μας διασώζει με τέτοια λεπτομέρεια. Γνωρίζουμε ότι η μητέρα του είχε αυτό το σπίτι εκεί στα Ιεροσόλυμα, το οποίο προσέφερε για τους αδερφούς, για την Εκκλησία, τόσο για τον Κύριο όσο και αργότερα για τους Αποστόλους. Τέλος πάντων, όταν βράδιασε, ο Ιησούς πήγε εκεί μαζί με τους 12. Ήρθε το βράδυ. Το Πάσχα άρχιζε με το λιοβασίλεμα. Και νομίζω ότι ο Ιησούς μπήκε εκεί πέρα καλυμμένος με το σκοτάδι, μην προκαλώντας τους εχθρούς του. Δεν πρόκειται να τους αναγκάσει να κάνουν κάποια κίνηση πριν αυτός να είναι έτοιμος. Ακόμα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να παραδώσει τον εαυτό του στα χέρια τους για να τον σταυρώσουν. Δεν θα συλληφθεί ο Ιησούς σύμφωνα με το δικό του το πρόγραμμα. αλλά σύμφωνα με το δικό του το σχέδιο. Έτσι λοιπόν, έφαγε το Πάσχα μαζί τους με τρόπο αβίαστο, ανεπίσημο. Αυτό είναι το τελευταίο τραπέζι που έχει ο Ιησούς με τους μαθητές του. Έφαγε εκεί το δείπνο του Πάσχα μαζί και το επόμενο γεύμα που θα είχε μαζί τους ήταν το πρωινό στις ακτές της θάλασσας της Γαλιλαίας μετά την Ανάσταση. Και νομίζω ότι αυτές ήταν στιγμές υπέροχης κοινωνίας. Ενώ ήταν λοιπόν στο τραπέζι και έτρωγαν, ο Ιησούς αποκαλύπτει, αλήθεια σας λέω, κάποιος από εσάς που τρώει μαζί μου θα με προδώσει. Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά τον άλλον, μήπως είμαι εγώ, μήπως εγώ. Βλέπετε, όλοι ξέρανε ότι ήταν ικανοί να το κάνουν. Αν δεν έχεις ανακαλύψει κι εσύ, φίλε ακροατή, ότι είσαι ένας αμαρτωλός, ότι στην πραγματικότητα δεν είσαι ένας καλός άνθρωπος που όλοι θέλουμε να είμαστε, αν δεν έχεις ανακαλύψει ότι είσαι κι εσύ στη θέση να γυρίσεις την πλάτη στον Θεό, δεν έχεις ανακαλύψει πολλά πράγματα για τον εαυτό σου, γιατί όλοι μας είμαστε έτσι άνθρωποι αμαρτωλοί. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που δεν αναγνωρίζουν ότι είναι αμαρτωλοί, ότι είναι χαμένοι χωρίς τη δύναμη του Θεού. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πιστοί στην Εκκλησία που δεν συνειδητοποιούν ότι είναι ικανοί να γυρίσουν την πλάτη στον Θεό. Γιατί φίλοι μου, πορευόμαστε το δρόμο του Θεού μόνο με την δύναμη και τη χάρη του Θεού. Όλοι μας θα μπορούσαμε να το ρωτήσουμε, μήπως είμαι εγώ, μήπως είμαι εγώ. Και βέβαια, τραγική φιγούρα στην όλη διήγηση είναι ο Ιούδας. Η πιστότητά του στον Χριστό είχε κάποια συγκεκριμένη τιμή. Πούλησε τον Χριστό για 30 αργύρια, που ήταν εκείνο τον καιρό αμοιβή για 4 μηνιάτικα. Αυτός, ο Ιούδας, αξιολόγησε και τοποθέτησε την προσωπική δύναμη, την πολιτική ελευθερία και τα χρήματα πάνω από τον Ιησού και από τη βασιλεία του. Ο χριστιανός πρέπει να αποφασίσει αν η κλίση του Χριστού να υπηρετεί κανείς τον Θεό, υπηρετώντας τους συνανθρώπους του, είναι συγκρίσιμη, είναι σπουδαιότερη από τις γήινες αξίες. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Ιούδας προτίμησε αυτά τα 30 αργύρια από τη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς τον αποκαλύπτει και λέει στους άλλους. Ένας από τους 12, αυτός που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στην ίδια πιατέλα. Και έτσι τον αποκαλύπτει και τον εκθέτει μπροστά σε όλους. Ο γιος του ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει, όπως το λένε οι γραφές γι' αυτόν. Αλίμον όμως τον άνθρωπο εκείνο που προδίδει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί. Είναι λοιπόν ο Ιούδας που έχει πάρει την απόφαση να τον προδώσει. Και είναι μεγάλη η ευθύνη του. Γιατί είχε την ευκαιρία να είναι μαζί με τον Ιησού για 3 ολόκληρα χρόνια. Με τα λόγια του λοιπόν και με τα έργα του, με την πράξη αυτή συμβολική που έκανε ο Ιησούς, έδειξε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη και νομίζω εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε και έφυγε από κοντά τους. Αμέσως μετά ο Ιησούς προχωράει και καθιερώνει μια νέα γιορτή, μια νέα τελετή πάνω στις τάχτες της παλιάς γιορτής του Πάσχα. Ύψωσε ένα καινούριο μνημείο, ένα μνημείο φυσικά όχι από χαλκό και μάρμαρο, αλλά ένα μνημείο που παραπέμπει στην θυσία του για μας τους αμαρτωλούς. Το Πάσχα των Εβραίων έβλεπε πίσω στην σωτηρία των Εβραίων από την Αίγυπτο. Και το δικό μας το Πάσχα, το δικό μας το μνημείο, το χριστιανικό, της Θείας Ευχαριστίας, μας ταξιδεύει νοερά στο έργο του Ιησού Χριστού για μας πάνω στο Σταυρό. Αλλά επίσης, το χριστιανικό δείπνο, τη Θεία Ευχαριστία, προσβλέπει και μπροστά στον ερχομό του Ιησού Χριστού, στον ένδοξο ερχομό του, με στον οποίο παραπέμπει Ιησούς Χριστός, λέγοντας ότι θα ξαναπιώ ξανά μαζί σας από το γέννημα του αμπελιού, από το κρασί, μέχρι ότου πιω το καινούριο κρασί στη δική μου τη βασιλεία. Έτσι λοιπόν, ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και έδωσε στους μαθητές λέγοντας «Λάβετε και φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε και ήπιαν από αυτό όλοι. Και τους είπε «Αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ως την ημέρα εκείνη που θα πίνω καινούριο στη Βασιλεία του Θεού. Φυσικά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να σχολιάσουμε πολύ σημαντικά. Ήταν το έθιμο των Εβραίων που γιορτάζαν το Πάσχα, το πασχαλινό ποτήρι να κάνει το γύρο στο τραπέζι αρκετές φορές και από το ίδιο ποτήρι να πίνουν όλοι. Ενώ έπιναν, έψαλαν κάποιους από τους καταπληκτικούς εκείνους ψαλμούς που ξεκινούν με το Αλληλούια. Ήταν προφανώς αυτόν τον έβδομο γύρο, τον τελικό, που ο Ιησούς δεν ήπιε, αλλά καθιέρωσε το δείπνο το δικό του, τη Θεία Ευχαριστία. Και είναι αυτό το οποίο συνεχίζουμε να γιορτάζουμε μέχρι σήμερα, στη Θεία Ευχαριστία, που μας θυμίζει αυτό που έκανε για μας ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό, πριν από 2.000 χρόνια. Όπως ο Θεός στο παρελθόν έσωσε τα πρωτότοκα των Εβραίων με εκείνο το αρνάκι που εσφάγηκε και το αίμα του που βάφηκε στους παραστάτες της πόρτας των σπιτιών των Εβραίων, κατά τον ίδιο τρόπο, μέσω του σώματος και του αίματος του Χριστού, ο Θεός τώρα θα σώσει και σώζει τους εκλεκτούς του, όσοι ανήκουν στη Νέα Διαθήκη. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός παρήγγειλε ότι αντί του Πάσχα πρέπει οι δικοί του να τελούνε το Κυριακό δείπνο, τη Θεία Ευχαριστία, που μας υπενθυμίζει το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία μας, δια του αίματος του, δια της θυσίας του. Φίλε μου, ανήκεις και εσύ σε αυτή τη Νέα Διαθήκη του Ιησού Χριστού? Έχεις δεχθεί με πίστη τον Ιησού Χριστό? Είναι δικό σου προσωπικό σωτήρας. Αντί άλλου χαιρετισμού, ας μείνουμε σήμερα όλοι με αυτή την ερώτηση. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας και ας έρθουμε, ας ανταποκριθούμε στον Θεό. Με ευχαριστία, αν ανήκουμε στο δικό του λαό, ή με μετάνοια και πίστη, γιατί ακόμα η πόρτα είναι ανοιχτή και περιμένει ο Θεός αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ας πάμε λοιπόν σε αυτόν με ευχαριστία και με πίστη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ταφ κάπα 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ταφ θήτα 87 524, ταφ κάπα 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.